mga solid HTV positive at mga certified kasi nak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers sila Quote Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Pakifollow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.
Subscribers, Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na gabi na naman sa inyong lahat mga solid HTV positive at mga certified kasindak. Heto po ang Subscribers Hilakbot Stories kung saan itatampok natin ang mga real paranormal experiences, mga true scary stories mula sa ating mga legit na listeners at subscribers. Streaming every Monday and Friday 9 PM dito po sa Hilakbot TV at nakashare sindak short stories at mapapakinggan ng sabayan sa ating Hilakbot TV Facebook page samantalang kada Sabado naman ng alas 9 sa ating Hilakbot TV podcast. Sa mga baguhan sa ating channel, mga bagong salta, ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at ng sindak short stories. Unang kwento ay mula po sa ating Facebook page. Warning! Magulo po akong magkwento kaya in advance humihingi po ako ng pasensya at pag-iintindi. Sir Red, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jumi. Ikikwento ko po ang nangyari isang taon matapos mamatay ang lola ko. Ang lola kong ito ang siyang nag-impluwensya sa aming magpipinsan na maging taong simbahan. Christian po kasi si Lola, kaya ganun na lamang kami kadaling nakumbinsi sapagkat nakikita din namin siya. Kumbaga, example. Good example si Lola sa amin. Kahit hindi Linggo, ay naglilinis kami ng kapilya namin. Present din kami at halos walang palya o walang absent tuwing sumasapit ang araw ng Linggo. Umaattend din kami ng Bible study. Kaya masasabi talaga din namin na noong bata kami ay talagang mababait kami. Nung namatay si Lola, hindi na kami nakaka-attend ng pagsamba pero minsan nagsabi sila pastor na meron kaming Bible study. At eksaktong Nobyembre 1 ito at magaganap sa kapilya, ganap na alas 8. Kung kaya't pumunta kaming magpipinsan kasi pagkatapos ng Bible study, ay panigurado, meron na namang pagkain. Kumbaga, food is life para sa amin. Ako ay excited na pumunta nung time na yun at saka malapit lang naman din ang kapilya sa bahay namin. Sa tansya ko pa nga ay halos 20 hakbang lang. Kaya nung nagpaalam ako kina mama na sobrang busy sa pagbabalot ng suman, ay pinayagan ako para wala daw magulo sa bahay. Pasaway ka pala eh. Mga ikapito pa lamang ng gabi nang makarating ako sa aming kapilya. Pumesto ako sa tabi ng bintana at sa bahaging iyon ay may kadiliman na rin. Ayaw ko rin namang mag-stay sa labas ng kapilya sapagkat mas lalong madilim dahil punong-puno ng puno sa paligid. Habang tahimik akong naghihintay, meron akong narinig na tumatawag sa pangalan ko. May kalaliman ang boses niya at nakatitiyak akong lalaki siya. Nilingon ko yung pinanggalingan ng boses pero wala akong nakita na tao kaya binaliwala ko na lang. Nung ikalawang beses na marinig ko ang pangalan ko, agad-agad ay nilingon kong muli ang direksyon kung saan ko narinig. Pero hindi ako sumasagot sa tumatawag ng aking pangalan at patuloy ko pa rin iginagala ang aking paningin pero wala talagang kahit na isang tao sa bahaging iyon. Sa katunayan pa nga ay nainis ako sapagkat pakiramdam ko ay pinaglalaruan ako ng kung sino. Kaya nung makatlong beses na niyang inulit ang pagtawag sa aking pangalan, napagdesisyonan kong sumagot na. Subalit bigla na lamang dumating ang mga pinsan ko kaya hindi ko na nagawa ang bagay na yon. Nag-umpisa na ang Bible study namin pero nagkukulitan kami ng katabi ko. At hindi kami masyadong nakikinig, pati yung nasa harap ko na si An-An. Nakikisali din kahit medyo malayo siya sa amin ni Jess na siyang katabi ko nung sandaling yon. Pabilog kasi ang pwesto namin habang nagba-Bible study. Si An-An, kahit nagtitinginan lang sa mata, ay nagkakaunawaan na kami. Tumatawa kaming tatlo ng palihim. Kulitan lang kami hanggang sa matapos ang Bible study. Patapos na ang aming Bible study at dito nga'y magdadasal na tulad ng aming nakagawian. Yumuko ang iba naming kasama at nakapikit na nagdadasal samantalang ako, si Jess at si An-An ay nagtitinginan habang pinipigil na tumatawa nang bigla na lamang may bumulong sa tapat ng tenga ko. Malalim ang boses niya at ang narinig ko lang ay ganun po kasi yung spelling ng ano niya, pagkakalagay niya dito. As in may quotation marks talaga. JFHDFJHD. Alam mo yung parang ano, JJ Moon. JFHD. Parang ganun siguro yung narinig niya. At mabilis po yun, Sir Red. Actually po, tatlo kami na sabay-sabay na sumigaw kaya nagulat yung mga kasama namin. At nung nagtanong si Pastor kung bakit kami sumigaw na tatlo, ay doon na nagkatakutan. Tinanong namin yung mga kasama namin kung hindi ba nila narinig yung bigla na lamang bumulong. Pero mas lalo kaming natakot nang sinabi nila na wala naman daw silang narinig. Ako, si Jess na katabi ko at si An-An na malayo sa amin ang nakarinig ng boses. Grabe po ang hilakbot na naramdaman ko pagkatapos ng Bible study namin. Pero tinawanan lamang kami ni Pastor kasi hindi daw kami nakikinig kanina habang nasa Bible study. Kaya simula po noon, nagbe-behave na kaming tatlo. Baka bigla na naman po kasing bubulong iyon sa amin. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. At ganoon na rin po sa pag-intindi ng aking kwentong ito. Pasensya na po sa mga Solid HTV positive listeners. We love you all, Team Hilakbot, sabi niya dito. At sa susunod po, magsisend po ulit ako. At maraming salamat po sa kwentong inyong ipinadala sa pamamagitan ng ating Facebook. Ayan yung sinasabi natin. Kumbaga sabi, Mirisi. Oh, kasi di kayo nakikinig. Ganun talaga eh. Siyempre, sabi natin talagang dala nga ng kabataan, dala ng... Siyempre, alam naman natin, kabataan, may kakulitan niya mga yan, pilyo, alam mo yon. Kaya talagang mauunawaan ko rin yung kilos ninyo. Pero siyempre, ang hindi ko maintindihan ay yung may biglang bumulong sa inyo na baka nga mamaya, talagang elemento yan na matagal na nagbabantay sa inyo o baka mamaya si Lola mo rin yun. Dahil sa sobrang pasaway kayo, kaya ayan, nakarinig tuloy kayo ng mga nakakatakot. Anyway, maraming salamat sa pag-send ng iyong kwento at ganoon na rin sa lahat ng mga nakikinig sa mga bagong dating. Para makapakinig dito po sa subscribers si Lakbot Stories, ang ating SHS True Horror Stories mula po sa ating mga legit listeners at subscribers. Patik-tik muna tayo sa mga sumusunod po ang mga laging nakikinig at mga nagpaparamdam. Itong si Jenny from Phoenix, Arizona. Wow! Palagi po ako nakikinig ng Hilakbot since January 2019 pa at na-update din ako sa podcast ninyo palagi. Gusto ko po ang boses ninyo, Sir Red, dahil hindi lang nakakatakot kundi nakakatawa. At hindi po ako inaantok sa work kasi napakasaya kayong pakinggan, sabi dito. Thank you po sa inyong komento at talaga nakaka-inspire at talagang kahit na minsan dumating na kami dun sa point na ayaw na namin, itigil na. Pero dahil sa mga ganitong komento, sige lang, tuloy lang tayo. Patik-tik si Presi Operio. Sana po huwag kayong magsawa sa paggawa o paghahatid ng kwento sa amin, lalo na po kayo, Sir Red. Matagal na po akong nakikinig sa inyo at isa po akong OFW dito sa Barcelona. Nax! Lagi po ako nakikinig sa podcast habang naglilinis po at gustong-gusto ko pa talaga itong segment ninyo. Mahilig din po kasi ako sa mga nakakatakot na story kaya nakikinig ako ng regular episodes ninyo. At na-share ko din po sa kaibigan at kapatid ko itong inyong Hilakbot channel at ayun din po pinakikinggan din nila at natatakot din sila. Wow, talaga ba? Ayan, thank you. Kasusunod po makikwento ako ng naranasan kong nakakahilakbot pero sa ngayon po ay maglilinis muna ako baka makita at mahuli ako ni boss. Ayan, sa lahat po ng mga solid HTV positive na mga OFW na masugid nating tigapakinig, maraming salamat at thank you po talaga doon sa mga iba pang nagpaparamdam, nagpapakape, nagpapabiskuit, si Joe and Ted. Ito po ibinigay lang na info sa akin ni RJ. Si Joe and Ted, si Ma'am Tess Buenaventura ba yun? Si EDM Mori lalo na, si Rath, si All About Lou, si Dan Beam, si Sander Agustin ng Middle East. At marami pa eh, hindi ko po ma-mention, wala po kasi ang listahan sa dito ngayon. Kaya iniisip ko lang kung sino-sino sila. Okay, at ganoon na rin po pala sa mga nag-aanap ng mga full episodes, i-type nyo lang po Hilakbot full episodes at makikita nyo na po dyan yung catalog natin kung ano-ano yung mga dating mga mini-series at yung mga full length na series natin na ginawa na po natin ng full episodes para tuloy-tuloy yung pakikinig po ninyo. At nang sa ganun ay masundan ninyo ng isa-isa yung ating kwento. And lalo muna tayo sa series po dahil medyo kulang pa po tayo. I mean kulang po yung tao. Kaya yun, hinaharang pa rin sila sa mga checkpoints so hindi sila makapunta po sa studio. Well in fact, ito pong recorded natin ngayon, recorded live, ay nire-record ko naman ulit dito po sa aking kwarto. Dahil hindi rin po ako makapunta agad-agad doon sa Plakado Studio sa Ortigas. Kaya yan. Anyway, eto rin, patik-tik muna tayo ng ilan pa nandito. Sige, si Arnold Buenaventura. Sobrang galing mong mag... eto na naman. Wala bang... Next time, RJ, Admin RJ, Admin Choi at sa lahat ng mga admin natin. Please lang next time naman, lagyan nyo rin ng mga negative comments to. Oo, kasi sobrang galing mo talaga mag-narrate, wala na ba? Gusto ko yung may meron tayong titik-tikin na negative, solid HTV negative. Oh, pero ganun pa man, hello po sa mga tiga 13 Martires Cavite. Si Nikki Villamar, patik-tik din ako si Red habang nagluluto. At si Janiel Rose Dolauta. Hello po sa Red and Production at ganoon na rin sa SHS Family. At patik-tik po sa next video ang kapatid ko si Jasmine Annie. Pasabi po, pagaling po siya, okay? Get well po kay Jasmine Annie at sa iyong kapatid ito nang galing kay Janiel Rose Dolauta. Maraming salamat. Susunod po na kwento ay mula sa ating email at ito po ay galing kay AKA Crypto Mining. Sir Red, ikikwento ko po ang karanasan ko. Tiga Cebu po ako at doon po ako nakatira at lumaki. Pero meron po ako mga relatives sa Bohol dahil tiga Bohol ang ina ko. Ang ina mo. Tiga Bohol ang ina mo. Ang aking nanay, gano'n na lang para mas magandang pakinggan. Nagbakasyon po ako doon sa lugar ng ina ko. Ganun talaga yung pagkakasunod niya. Sige, sundan na natin to para wala na tayong problema. Nagbakasyon po ako doon sa lugar ng ina ko. Tapos yung pinsan ko ay nag-aaral ng nag-aaral ng pangbarko. So ano? Maritime, ganun ba yon? Anyway, so yun nga po ang kurso nung pinsan niyang nag-aaral. At sinabihan niya ako kung gusto ko din daw bang mag-aral ng katulad sa kanya. Sapagkat yung eskwelahan nila ay kumukuha ng mga working scholar. At dahil sa nagka-girlfriend ako ng tiga Bohol, kaya naisip kong mag-aral na lang para mapalapit sa girlfriend ko. Ay! Sana all. Oh, di ba? Naisip ko na mag-take din ng scholarship para hindi rin po masayang. Awa naman po ng Diyos at naka-avail po ako ng scholarship at doon na rin nag-aral. Yung school po na aking pinasukan ay sa Tagbilaran. So Tagbilaran, hindi ba sa ano to? BIT International? Ang alam ko sila din nag-offer. Anyway, back to the story po tayo. Samantalang ang lugar ng relatives ko at girlfriend ko ay nasa Pilar sa probinsya ng Bohol. Weekly, every Friday, Saturday at Sunday ay umuwi talaga ako sa bukid sa Pilar sa Bohol. Ito ay upang mabisita ko rin yung relatives at ang girlfriend ko. Baka dun sa live chat po natin ngayon, yung marami pong naiinggit, sana binibisita din daw ng mga jowa, yung mga ganon. Kaya na all. Bumibisita ako sa bahay ng girlfriend ko between 6 p.m. at uuwi ako sa bahay ng uncle at auntie ko mga alas 12 ng hating gabi. Year 2009, okay pa yon at wala pang problema. Pero sa pagitan ng taong 2010 hanggang 2012, doon na nagsimula. Malayo ang bahay ng girlfriend ko sa bahay ng uncle at auntie ko. Maglalakad pa ako at dadaanan ko pa ang fish pond na nasa kalagitnaan ng kakahuyan. Oh? Ang bahay ng girlfriend ko ay nag-iisa lamang po sa lugar at wala silang kapitbahay. Madilim ang dadaanan ko at wala talagang kahit na anumang poste ng ilaw noon. Sa katunayan pa nga'y umaasa lamang ako sa liwanag ng buwan at nagdadala rin ako ng flashlight kapag bumibisita ako at mag-isang maglalakad. Minsan meron ako mga taong nakikita at binabati ko pa nga ang mga ito ng magandang gabi. Yung mga tao ay hindi man lang umiimik at wala kahit na isang salita na naisasagot sa aking pagbati. Doon na nagsimula ang experience ko na every pag-uwi ko galing sa bahay ng girlfriend ko tuwing hating gabi. Yung unang karanasan ko ay merong parang tao at kalbo siya. Walang damit at nakita ko talagang mapupula ang mga mata niya. May katulisan pa ang tenga niya at nakita ko siya sa gilid ng kalsada habang tinititigan lamang ako sa aking pagdaan. Yung ikalawang experience ko ay meron naman po akong nakitang aso na sobrang laki kesa sa normal na mga asong inaalagaan. May kaitiman ang kulay niya. Nasa lubong ko ito at mistulang galit na galit sa akin habang tinititigan ako. Pero ako, dinaanan ko lamang siya at tinadyakan ko at ang asong yon ay napatakbo naman bigla. Yung third experience ko ay yung umuulan ng gabing yon at sinabihan ako ng ina ng aking girlfriend na doon na lang matulog sa bahay nila dahil sa malakas ang ulan. Noong alauna ng madaling araw ay hindi na rin o natumila na daw yung ulan, sorry. Noong alauna ng madaling araw ay tumila na ang ulan kaya napagdesisyonan kong umuwi na lang. Pero pinigilan ako ng girlfriend ko. Pero pinilit ko pa rin talaga ang gusto ko. Ito naman oh, parang hindi ka makaramdam doon sa pag sa pagpigil sa iyo ng girlfriend mo, 'di ba? O tama-tama, ating kami alas 12 na tas alauna na kamo. Alam mo na 'yan. O ay, ang KJ, ang slow. Ang slow mo ha. Dahil meron lang. O next, sana tayo. Pero pinigilan daw siya. Pero mas nangimbabaw yung kagustuhan niyang makauwi sa bahay ng kanyang uncle at auntie. Hindi ko rin mawari na nung ikatlong pagkakataon na hindi ako nagpapigil at talagang madaling araw na ako naglakad sa naturang lugar. May nakita akong tatlong bolang apoy na noong una ay akala kong tao na may dalang mga sulo. Kaya binilisan ko ang paglalakad ko at nakauwi naman ako ng maayos sa bahay ng aking uncle at auntie. Pero sa first, second at third experiences ko, hindi talaga ako natatakot kasi hindi ako naniniwala sa mga ganyan sapagkat sa syudad ako lumaki. Weh, hindi ka natatakot pero binilisan mo yung paglalakad nung nakakita ka nung Santelmo ba yun o Sentelmo, di ba? Hindi daw siya natatakot ha? Sige, tignan natin. Hanggang sa ika-apat na experience ko, doon ako sa bahay ng girlfriend ko. Nung pagkakataong yun ay lumabas kami ng girlfriend ko sa bahay nila at sa bakuran kami nag-uusap. Sa katunayan pa nga'y nag-aaway kami noon. Natigil lang ang aming away nang may marinig kaming parang kikik o aswang na maingay ang paglipad. Sinabihan kami ng kapatid ng girlfriend ko na pumasok sa loob ng bahay kasi meron daw aswang. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganyan at sinabihan ko na lang ang kapatid ng girlfriend ko na hindi totoo ang mga aswang, katang isip lamang ang mga iyon. At noong unang panahon o noong mga panahong yun, kumbaga fake news lang yan. Hanggang sa dumating ang alas 12 ng hating gabi at umuwi na naman akong mag-isa. Hindi pa nga kalayuan sa bahay ng aking GF ay narinig ko ang ingay ng aswang na tulad ng aming nadinig kanina. May kalayuan ang tinig nito at binaliwala ko lang hanggang sa dumating ako sa kagubatan. Mag-isa na lang ako doon at naglalakad at biglang merong sumigaw na babae sa likod ko at sa tinis ng kanyang boses ay para akong nabingi. Doon ako kinabahan lalo nung narinig ko ang tinig o yung sigaw na iyon na parang papataas o nanggaling sa taas. Hindi ako makasigaw ng sandaling iyon dahil hindi ko maibuka ang aking bibig. Kung kaya't nagdasal na lamang ako sa aking isipan. Pagkatapos noon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumakbo at nakasunod na nga sa akin ang aswang. Lumilipad siya at galit ang boses niya na sumisigaw habang mas binibilisan ko pa ang aking pagtakbo. Kitang-kita ko rin, Sir Red, ang laki o yung haba ng kanyang pakpak na parang katulad sa mga paniki. Nakakatakot ang mukha niya. Wala siyang damit. Hanggang sa makauwi ako sa bahay ng aking uncle at auntie na hinihingal at sinabi ko sa kanila ang nangyari. Simula noon at ang sumunod na araw ay sinabihan ako ng uncle ko na magdala ng bagakay na kawayan at ganoon na rin ang itak kapag bibisita sa bahay ng girlfriend ko at hindi na ako nagpapalipas pa ng hating gabi kapag pumupunta ako sa kanila. Simula noon 9 PM ay umuwi na ako at minsan ay doon na rin ako nakikitulog.
Wow, yan naman tayo eh. Samantalang noon ayaw niyang papigil ano.
At simula noon ay naniniwala na ako sa mga aswang. Hindi pala ito isang kathang isip lamang. Totoo pala. Hindi sila fake news. Ang karanasan kong ito ay hindi ko makakalimutan at ang proof na tunay ang mga nilalang na iyon. Hanggang sa muli po, once again ako po si Crypto Mining, maraming maraming salamat sa iyong pag-email dito po sa SHS. So ibig sabihin dapat magpasalamat kayo sa aswang dahil kung hindi, hindi ka maniniwala na totoo sila o kaya naman eh hindi ka makakatulog.
Eh, kasawa si girlfriend. Oy. Kilig ano.
Mapapasana all ka na lang. Kaya dun sa mga medyo nakikinig po sa atin ngayon na hindi naman po natin kine-question ang pagiging single nila, maghanap kayo ng aswang para at least kahit papaano siya yung magtuturo sa inyo na mas lalong mapalapit sa taong mahal mo. Diba? Doon ka pa matutulog, doon ka pa patutulugin sa kanila. Diba? Kaya yun. Kaya magpasalamat ka doon sa aswang kasi mas lalong nagkaroon kayo ng ano, closeness. Diba? Anyway, maraming salamat po sa mga sumusunod dito, mga nagpapatiktik na naman dito. Si Kim April, we are waiting Sir Red. Silent subscriber po kami dito sa Negros Occidental at lagi kaming nakaabang kaming pamilya para makinig po at pampatulog po talaga namin ito. Nax, thank you po. Si Andy Spad, patiktik ako Sir Red, matagal na po kaming nakikinig and a newbie vlogger po ako. Oy, good luck po sa inyo. Nagustuhan ko po talaga dahil magaganda at walang tapo ng mga kwento ninyo. Lagi namin pinakikinggan. Ayun, thank you po, thank you. Si Shara Chienes Morera, patiktik din po at pa-birthday nyo na po sa akin ang tiktik na ito. Happy birthday ay kay Shara Chienes o Chienes. Maureen May Gabuya, listening all the way from Cebu City. Sana po'y matiktik. Ayun, thank you po sa inyong walang sawang paikinig at sa mga silent listeners natin dyan na hindi pa rin nagpaparamdam. Ayan, tiktikin ko na rin po ang mga regular listeners natin, yung mga palagi nasa live chat at yung mga palaging sumusubaybay po sa ating podcast. At gawin na rin po syempre sa ating Facebook stream. Maraming salamat po sa inyo dyan sa paikinig ng subscribers si Lakbot Stories at sa mga nagsishare ng ating Facebook files na nag-i-stream po sa ating Facebook page lamang. Mga piling istorya din po ito kada Wednesday, Saturday and Sunday alas 12 ng hating gabi as requested ng ilan sa ating mga solid HTV positive listeners na sana ilagyan din po namin ng kahit papano selected stories sa Facebook page natin para kasi yun lang daw yung kaya ng data daw nila. So yun, kaya maraming salamat po sa mga talagang since day one na madiscovery ang aming channel. Pati na rin ang Sindak Short Stories on behalf ng ating team Sindak Productions. Maraming salamat din po sa pag-subscribe at pag-abang ng kanilang bagong kwento doon. Magbabalik muna po tayo ha, dyan lamang kayo at medyo napahaba na ang ating kwentuhan. So tutok lamang po at magbabalik tayo sa SHS dito sa Hilakbot TV.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy
Facts. Ang mga forensic scientist ay may isa ring basehan upang malaman kung gaano nakatagal namatay ang isang tao. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuri sa species ng insekto na nasa katawan ng namatay.
Hilakbot Creepy Facts.
Maaari ninyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories, The Podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher, at iba pang podcast platform. Maraming salamat mga solid HTV positive!
Hilakbot Creepy Facts.
Ang death erection ay isang natural na reaksyon ng katawan ng lalaki, partikular sa mga namatay dahilan ng pagkabigti. Awkward man, subalit ayon sa siyensya ay hindi ito nakakatakot at walang mali siya. Ang tawag dito ay rigor erectus.
Hilakbot Creepy.
Ito
ang subscribers. Hilakbot Stories.
Nagbabalik po tayo sa SHS dito po sa Hilakbot TV. Ako pa rin po si Red, wala nang iba. Ang boses sa likod po ng HTV at ng Sindak Short Stories. O nga pala, may mga bagong kwento po tayo sa Sindak Short Stories. Please paki-support din po ang mga kwento natin doon. Compilation style siya. At ganoon na rin po yung gagawin natin sa iba pang mga stories natin dito na medyo natabunan na at hindi na napakinggan ng mga bago nating subscribers. So for the sake na mapakinggan nila yung mga kwentong yun, kasi yung iba inaabutan nila yung mga bagong upload na lang. So ipaparinig po namin sila sa inyo muli sa pamamagitan ng Sindak Short Stories Radio at ang Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Pa-support na rin po kami. At sa ganun eh, ganahan naman yung mga nag-a-admin ng ating horror radio. At ganun na rin sa mga pakape at pabiskuit po ninyo na receive na po namin yung inyong mga ibinahagi at yung mga pakape, pabiskuit na ito. At malaki po talagang tulong para makapag-produce yung ilan sa ating mga editor at syempre yung mga, lalong-lalo na yung mga editor dahil sila po yung mga nagpupuyat talaga para dito sa ating mga episodes. Anyway, patiktik tayo na mabilisan kay si Maureen kanina na tiktik na to. Aryan, si Yosan, sabi niya from Kuwait. Iba po talaga ang channel ninyo. Minsan feel ko po ang takot. Minsan feel ko naman ang pagiging funny, sabi niya dito. Okay. Si Princess Makabitas, paki-tiktik din po ako dahil mahal na mahal ko po kayo. Mahal din po namin ikaw, Princess. At sa lahat ng mga may birthday ngayon, ka-birthday niyo po ako, sabi niya dito si Princess. And lastly, patiktik si Sheena Ladaga at ang kapatid kong si Angel na maganda daw. At sa kawork kong si Sheila May Manalili, solid HTV positive kami si Red all the way, sabi niya. Okay, thank you po. Ito na ang susunod na kwento naman para siyempre sa ating SHS. Magandang umaga, gabi, tanghali, hapon sa lahat ng mga HTV positive listeners at sa lahat na bumubuo ng channel na ito. Ito pong aking karanasan ay sa Japan po nangyari. Patiktik natin lahat ng mga solid HTV positive listeners sa Japan. Si EDM Mori ata, diba sabi niyo nasa Japan siya. Anyway, at ganoon na rin sa lahat ng mga nasa Japan na OFW na mahal talaga natin yung mga yan. Okay, nangyari po ito sa tinitirhan kong apartment sa Japan. Marami-rami din po kami magkakasama doon at nang medyo tumagal na ako sa apartment, doon na po ako nagsimula na managhinip ng babaeng nakasuot ng kulay puti. Kinaumagahan noon, napatanong ako sa aking mga kasamahan kung meron bang namatay na babae sa aming tinutuluyan. Sagot naman nila sa akin ay sa kabila o nasa katabing apartment daw. Meron daw doon na namatay, isang Pinay at isang Hapon. Nasa bathtub daw sila ng matagpuang wala ng buhay. Kaya nagkaroon ako ng idea na yung babae na nakikita ko sa panaginip ay siya yung sinasabi nilang namatay sa kabilang kwarto. Ginawa namin, pinagtirik namin ang kandila at ipinagdasal pa ang mga kaluluwa nila. May naikwento rin yung isa sa mga kasamahan ko na sa tuwing tumatawag daw siya sa kanyang kaanak sa Pilipinas, meron daw naririnig ang kanyang mga kausap, yung mga kamag-anak, na parang boses ng lalaki na sumasabad daw sa kanilang usapan. Pero wala naman kaming kasamang lalaki at puro kami babae dito. Hanggang sa dumating yung time na pauwi na ako noon sa Pilipinas. Noong gabi na yun ay hindi na ako pumasok sa trabaho ko at ako lang ang mag-isa sa apartment. Maliligo na ako noon at nasa banyo na ako. Magsisimula na ako sa pagbuhos ng tubig nang biglang may marinig ako na babaeng umiiyak. Hindi mo siya pwedeng ibaliwala sapagkat mula sa mahinang tinig ay palakas iyon ng palakas at umaalingaw-ngaw pa sa loob ng CR. Natakot ako pero nilakasan ko ang loob ko. Pumapasok tuloy sa utak ko yung babae na sinasabi ng aking mga kasamahan na nakitang patay na sa bathtub.
Ewan ko ba kung bakit parang nagmamarka din sa aking isipan o sa aking imahinasyon na parang nakikita ko siya na nakaupo at nakaakap pa sa tuhod ko, nakahubad at wala siyang kahit na anumang saplot. Ang ginawa ko tuloy ay dali-dali akong umalis sa aking kinatatayuan at dali-dali din ako nagbihis at binuksan ko ang aking MP3 player at nilaksan ko ang volume. Kaso habang linalakasan ko ang musika, mas lalo kong naririnig at lumalakas ang iyak niya. Kung kanina ay umaalingawaw lamang ito sa loob ng CR, ngayon ay parang nasa loob ng unit ko na nadidinig iyon. Ang ginawa ko na lamang ay nagbihis ako agad at lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa pinagtatrabahuhan ko. Yan lang po at sana po ay maikwento ang aking karanasan na ito at ito na po yun. Maraming salamat po dito sa nagbahagi na ito at wala po pala siyang pangalan ano, pero hanapin natin kung sino siya. Kung sino man po nag-send nito, maraming maraming salamat po. Patiktik muna tayo kay Juvie Sumile, ang mga kawork ko sa Lark Seimitsu na sina Gilbert Libres Jr., patiktik din si LJ Lopez, Ramel Portales, Nestor Ongaria Jr., Jaime at Ronald Serrano at ganoon na rin kay Kuya Django at sa mga tropang grinding from Juvie Sumile. Ayan, patiktik din po na. Magandang ganito, ganito na lang po no, kung magpapatiktik kayo. Sabihin nyo na rin yung mga pangalan ng mga nais nyo ipatiktik para minsanan na mabasa na rin po natin para hindi kayo yung may nakaligtaan o mamaya magtatampo pa yung mga kasama ninyo dyan na ba't ikaw lang yung binati o ikaw lang yung tiniktik namin dito, di ba? Huwag makasarili, di ba? Yung mga makasarili, pupunta daw sa impyerno yan. Impyerno agad. Okay, isa pang kwento. Gusto nyo pa ba? Isa pa bang kwento? Okay, isa pang kwento mula naman sa ating email. Galing po ito kay Chen, isa sa mga solid na listeners natin sa Spotify at Anchor.fm. So yon. At inaanyayahan din po natin lahat ng mga nakikinig sa ating podcast. Pwede rin po kayo magpadala ng inyong kwento sa pamamagitan ng email. Ang email po natin sa lahat po ng mga nais mag-send ng kanilang kwentong katatakutan para ibahagi dito sa SHS segment, nandyan po sa description section. Please paki-check nyo na lamang po. At for the sake naman ng mga syempre medyo hindi nakakapakinig at nakakaligtaan nila, sige, ricoloco87@gmail.com, isa po yon. Pwede rin sa sindakstories2008@gmail.com at kung Facebook, pwede naman sa Facebook page of course, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Antabayanan po ninyo at magbibigay naman po ng update si Admin Clay dahil sa kanya po nakaatas ito lahat. Okay, yung pagbibigay ng update at pagka-copy-paste nitong mga kwentong ito at pinapadala po sa aking personal email. Okay, maraming salamat. Nangyari po ang kwentong ito noong 2003 at grade 3 pa po ako noon. Mayroon po akong kaibigan at malapit lang ang bahay nila sa amin. Isang umaga ay nagising po ako at sa katunayan ay medyo tinatamad pa nga po akong bumangon kaya ipinikit ko pong muli ang aking mga mata at talagang ninais ko pang matulog. Maya-maya ay may gumising sa akin at pagmulat ko ay nakita ko si Tintin, ang kababata at kaibigan ko na nakatira lang malapit sa amin. Ginigising niya ako para makipaglaro pero tumanggi ako dahil gusto ko pangang matulog. Ipinikit ko na lang ang aking mata at hindi ko na lang siya pinansin kung kahit natulog akong muli. Nang magising ulit ako ay agad akong naligo at kumain ng agahan at pagkatapos ay tinungo ang bahay ni na Tintin. Naabutan ko sa labas ang panganay niyang ate, si Ate Jingjing. Pagtatanong ko pang magiliw sa kanya, "Ate Jing, si Tintin po?" Tinigil nito ang pagwawalis at tumingin sa akin. "Ay, wala si Tintin. Umalis sila kahapon. Pumunta sila ng Villasis." Nagulat ako sa itinugon niya. Dahil doon, pangiwi ako nagpaalam at tumakbo papauwi. Ang tanong ko pa nga hanggang ngayon, eh kung sino pala ang gumising sa akin at gustong makipaglaro ng mga oras na yon. Yan po ang ibinahagi sa atin ni Chen, tama si Chen. At maraming maraming salamat po sa inyong pag-send sa ating email. At sa Villasis, ano? Si ano pala, si Boss Rico, si Sir Rico ng Aplakado TV, yung isa sa mga executive producers natin. Malapit lang po siya dyan, Dagupan. Malapit lang po ba yun sa Villasis? O siguro Santa Barbara, parang gano'ng Kalasyaw, Santa Barbara, tapos Villasis na ba? Anyway, medyo naliligaw ako dyan pagdating sa Norte. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok. At patiktik muna natin syempre ang mga sumusunod. Si Angela Kanja o Kanha. Ganda po ng stories at ng mga regular episodes, lalo na po ang SHS. Talaga ba? Si Ann Formanes. Patiktik si Kian. Bagong listener po kami at palipat-lipat po kami hanggang sa nakita namin ang inyong Spotify at hinanap namin kayo sa YouTube. At ganda po ng narration ninyo. Oy, talaga ba? Maraming salamat. At patiktik din natin yung mga ating kapwa narrators, mga Pinoy horror narrators, kung may nakikinig man, mga nagpaparamdam, mga silent man. Maraming salamat po sa inyo. Paki-check out na rin po lahat ng mga Pinoy horror narrators din po natin. Si Dark Hub, ayan, tingnan nyo, si Lagim Media Files. Check nyo rin po yung kanila mga stories, mga ganda din po doon. At sino pa ba? Si Pamela Clamil, yung mga yan. Alam mo, pakiramdam ko si Pamela Clamil, isa rin po siya sa mga female narrators apart from Ma'am Philippine Tales and Episode Nikki. Sino pa ba yung iba? So sorry, hindi ko na mababanggit, hindi ko na po maisa-isa. Basta parang magaan lang yung pakiramdam ko sa kanya, parang ganun. I mean, wala pong ibang ibig sabihin yun, na wala pong double meaning or whatsoever. Ibig ko lang sabihin, parang siguro pag kinausap mo siya, parang magaan siyang kakwentuhan, parang ganun, no? Anyway, tumutok na lamang po kayo dito sa Sindak Short Stories at sa Hilakbot TV. Kung may premiere mamaya o bukas o sa bukas makalawa, abangan nyo lamang po kasi po lagi namin pinupost from IG, from Twitter, from Facebook. So speaking ng IG, meron din po tayo dyan Hilakbot IGTV. So pakicheck na rin po ang featured story natin dyan. Every Saturday naman po siya, alas 12 ng hating gabi din na nag-i-stream para sa ating mga IG followers kung meron man sila doon, kung may nagpa-follow ba sa atin. Sa TikTok, meron din po tayo dyan mga 60-seconder canned horror stories, mga bite-size kumbaga, as in short scares. Ayan, meron po tayo dyan. TikTok po natin, hanapin nyo Hilakbot Pinoy Horror Stories, o parang Hilakbot Horror Stories lang yon. Check nyo na lamang po, nakapost po yan lagi sa ating Facebook. Pasundan na rin po kami sa mga link at gawin na rin po sa ating podcast. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod po na SHS. Kaya dapat ay manatili ka lamang po nakatutok. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala tayong galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Hi Pamela. Hilakbot.
Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shure. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shure.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join This Experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot exclusive horror stories. This is powered by Shure. Solid HTV positive at kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.